Amaika, amabost, ostirale goizonetako, bueno, ba, beste oduki garrantzitsu batekin goaz, tarte honek ere bere garrantzia baduelako, bereziki, bueno, ba, bizi dugun egoera honetan, gure etxeko egonaldi hori, pixkatxo bat arinxeago edo egitaldera. Aldugun eurrian, bueno, asko zarete, etxetik lanean ari zaretenak, eta horrek ere laguntzen du, ezta? Bueno, gure ohiko bizimodu horrekin jarraitu beharko genuke, alda neurria meintzat. Lan egin, eta gero ere aisialdirako tarteak ere hartu behar ditugu. Hoien artean, asko dira, eta asko gara egun hauetan, bueno, ba, hainbat filma ikusten ari garenak, telesail berriak, edo, bueno, hortxe, ba, bukatzeke genituen telesail batzuk, agian berriz ere hasi, eta hoiek guztiz ikustea da, dugun helburua gure aisialdi tarte hoietan. Bueno, gure zinema adituak, Amaia Gartziak, astero-astero mentxe gurean gomendio ugari ematen dizkigu. Eta gaur eskatu genion, ba, mesedez ea ba, tarte berririk edo egiteko aukerarik izango ote luken. Edo zuken, bueno, aukera eta astia bai, baina Amaiak eran lan egiten du. Eta hori guztia ba, uztartze aldera, baiezko amantzigun, eta noski ba, hementxe dugu gurekin ba, telefonaren beste aldean. Amaia, egunon?
Egunon, zer moz.
Oso ondo, zer moz duzu, Amaia. Aspaldiko gainera, eh?
Aspaldiko. Bai, bai, gainera, ez que zentxazio oso, oso arraro da, ze duela bi aste ginenula azkeneko aldiz, gero... bidaiei bat edukie, kanpoan egon ez oporretan,
bai.
Operateatik han bueltan, mapatean egoera edukiet, eta pentsatzen da batzutan broma bat dela, zen ere oporre itzulera honen gatikan, baina ez, errealitatea da, bai. Denak etxean egon behar gaude guztien osasunaren gatikan, eta bai bakoitzaren gatikan, eta besteen garen gatikan, eta giazan oso sentzazioa raroa, indikan, ba hori, biharringo eta azte bete honea itzulin nintzala, eta indikan...
Bai.
Ez de bura sartzen zegoeran bizin gauden.
Hori da, bueno, zuk zure zare sozialak eta bagituzu, beste azko bestalaxe, zure bizitzaren inguruko kontuak ere mezitu gaipatuko, baina bai, oporotan egon zinen, eta zure kasuan ere, pixkatxo bat, lehentxeago itzuli behar izan zineten, bueno, zure kasuan gainera, hemen behin baina gaiagotan esan diogu gure entzulei, Donostian, baina zu Madrilen bizitzara, eta noski, etxekoak ere batzuk hemen dituzu, gero Madrilera itzuli, hango lagunekin, baina itzuli bezain pronto, etxean sartu behar izan zineten. Bueno, egoera oso oso berezia, ezta? Bizi izan duzuena, Amaia.
Bai, bai, egia esan bai hori, Kolombiara jo nintzen bi aste, egia esan bai, osea, lagunak han nituen, han zauden lagunak, gaur egun oraindik han daude, jarraitzen dute han bizitzen, bizi direlako, eta bisitan jo nintzen ni bakarrik, eta hori, ba, egun ba lehenago itzuli nintzen, Madrilera bueltan, eta ja, ba, ba iritsi, eta etxera, eta etxean, hori, etxean geratu, Eta sentzazio oso raro batekin egia esan.
Estatu mailan badakigu, hainbat, bueno, orain edatu eginda, ez? Bueno, ba, koronavirusa, baina hasiera batean, hiru bat puntu baziren, horrela foku nagusikoak.
Bai, Madrid zan bat, Gasteiz bestia, bai.
Hori da, eta beste bat, Errioxa aldean ere, bueno, hasieran, ez? Guztienen hasieran.
Bai.
Egia da, Madrilgo egoera, bueno, WhatsAppen bidez, mezu ugari ere jasotzen ditugu, hainbat lagunen bitartez, edo, bueno, hor zabaldu diren mezu ugari dira, Madrilgo egoera gaur egun kontuan hartzeko modukoa dela, bereziki, ba, ospitaletan, eta, bueno, egoera oso larria da, zuek hor bizi duzuen konfinamendu hori, ez dakit, gogorra, baina gogorra egiten ari da, bai, ja?
Bai, ni bazpare, gainera, itzultzerakoan, ba, mediku zita bat daukan, ba, gauza oso arru mate bat ikan, kendu egin nuen, ez esan nuen, eske, ez izango ez medikura jun, eta ez dut nahi, ba, ez da medikura jun, egia esan, Madrileko, bueno, ba, sistema, sae,
osasun sistema hori.
Hori da, osasun sistema hartatu, kolapsatuta dago, eta ez dakit nola dagoen, ba, daukagu lagun baten entxe bertan, ez dula daukala, eta arnazeko, ba, bueno, arnazteko arazoak ditula, beldurra daukagu, baita, no, esaten dugu medikura juteko, baina kolapsatua dago, egoera oso arraroa da, sentzazio, ba, bueno, ba, bazakit, baita, etxean egotea azkenean, ba, bueno, nigia gaur azazpegarren eguna dakat, beste bat asko, ba, egun gehiago dara matzate etxean, eta ez dakigu, nik uste ba, behar deguna da bat ez ere zaintza, guztien artean zaintza, lagunekin itzegen, bueno, beste komunikat, beste ikusteko beste modu batzuk daude lagunekin, adibidez ni aste honetan, ba, Skype bitartez, ba, eguneroko da astean zarko kaina batzuk, ba, bueno, ba, Skype bitartez egin ditugu, oso egorea arraro, baina horrelako zerbait egin dugu, eta nik uste jende asko horrela gaudela, eta hori egin marko dugu, ez, azkenen gure lagunen sareen artean zaindu, deitu, zezkenan bakarrik ere egotea oso zaila da, nik zorionez ez nago bakarrik etxean, baina hori bakarrik ere etxean egotea zaila da, eta garrantzitsuena nik uste autozaintza izan behar dula.
Ba, bai, hortan jarri behar dugu, ba, gure aldetik egin dezakegun guzti hori, bakoitzak bere aletxo hori jarri beharko lukela, guztiok dugu, erantzunkizuna gai honetan, behin da berri zemen ari garen esaten bezala xe, eta bueno, ba, etxean geratu behar garela, bai, gustatuko lehitzea guke, bestareko plan bat egitea, baina horretarako aukera izango dugu, ba, tokatzen zaigunean. Bueno, esan duzu, beraz, etxean zaude, etxetik ere lan ari zara, ez da maia, zuk lana egin dezakezu, etxetik, ez?
Bai, zorionez egin dezaket, arraroa da, zelan oso gutxi dago ere bai, azkenean, bueno, ba, arraroa da, eta bai, esaten dugu bezala, bueno, gure tarte honetan, beti zinema estraino ez itzegin behar hitz egiten dugu, zinemak ere itxita daude, dola, aste bete ere itxi egin zenan ja, areto guztiak, eta ez daude estrainurik, estreinoak iritsiko dira, ezakigu zer gertatuko den astentarako programatua zeuden pelikula haiekin noiz estreinatuko diren, jakingo dugu. Zinema industriarentzat ere hau, ba bueno, ba nahiko zaila izango da, azkenan errodaje guztiak gelditzen dira, produkzio guztiak gelditzen dira, estreinoak gelditzen dira. Adibidez, atzo Zaneseko zinemaldiak ere be esan zuen, ba bueno, maiatzan izaten da Zaneseko zinemaldia,
bai.
Esan zuen atzeratu egingo dula, segurunik ekaina uztaila aldera, ekaina uztailan kan toki turistikoa da, beraz, kazetariak, ba, bueno, ba, etxeak lortzeko, edo alojo komendua lortzeko, zaila ere edukiko dute, beraz,
bai.
Nahiko zaila izango da egoera hau, hau da, azkenean egoera hau guztioi eragiten gaitu, eta, bueno, nik pixkat zineman ere zentratuko naiz, eta zinema industriarentzako, ba, zaila izango da, Malagako zinemaldia baita bertan geratu da, Donostiako zinemaldia iraien da, baina guztionek ere eragin egingo dio, azkenean kanez atzeratzen baldima da, ba,
ikusteke ba, dago, ez? Bai, guztiak atzeratzen baldima dira, agian Donostiako zinemaldiak ere bere, bueno, ba, egun horiek atzeratu egin beharko ditu, batek daki, ez?
Bai, eta gero beste Donostian ere, beste zinemaldi batzuk ere pendiente dauzago, giza zinemaldia, apirilaren amaieran izango printzipioz edataiek dauzkanak, eta telesaien zinemaldia crossover, ere, bere antolatzaia laguna da, baina ez diot idatzen nahi ezagobiatzeko, ea nola dagoen, zazkenean ere, ba bueno, ba, prinsipioz apirilak 20an izan behar zen jaialdi hori, ezakigu zer gertatuko den, ezakigu egun horretan kalera atera gaituzken zer gertatuko den, beraz, egoera zaila baita zinema munduan, baina hori, ba, baita etxean, ikusteko, ba, ez dakit denbora, zik, horrein nikan ez naiz jarri telesaek ikusten, lanik mardet, gero nekatuta nago ezer zegitagatikan, ez dut ezer ere ikusi nahi, baina denbora eta burua ere, ba, bueno, ba, hortarako baldin badaukazute, ba, zinema pila dago plataforma askotan, telesaiak ere bai, eta, bueno, ba, pare batzuk, ba, gomendatzeko aukera, daukaten ikuste tarte honetan.
Hori da, bueno, gure agendak ere, hankazura jarri ditu koronavirusak, eta, bueno, hainbat alorretan, ez? Bueno, ba, kasu honetan, ba, bueno, ba, kultura eta, bueno, ba, zinema aretoak, zinema errodajeak, pelikulak, oie guztiak ere, ikusiko ditugu, honek dena hankazura jarri durako, esan dugun bezalaxe, egokitzen joan behar gara, segunetik egunera, ba, albiste berriak iristen zaizkigu, beraz, ikusiko dugu zer gertatu daiteken. Bueno, esan duzuna, gaurkoan amaia, telesail batzuk aipatuko dizkiguzu, komentatuko dizkiguzu. Lehendabizikoa, bueno, filma bat ere barkatu, filma batekin hasiko gara, Eloio filmarekin, Netflixen, baina Netflixen arira, duela, bastakit, atzo bart gauean entzun nuen albiste bat, bueno, eskatu diete ere Netflixeko arduradunei edo, euren kalitatea, ba, jeistea edo, ze bestela, hainbesteko eskaera dago, ez dagoela aukerarik hori guztia ikusteko, edo konta eguzu, zertan da historio hori, nola da?
Ba, egia esan ez dakidala, ez dute zerri irakurri Netflixen, oza, kalitatea...
Bai, HD kalitatean eskaintzen diren eduki guzti horiek.
Bale, klaro, eskerik uste, bira, adibidez, lanean, guk daukago aplikazio bat, txat bat modukoa, enpresa guztien artean itzegin ahal izateko. Microsofteko programa da, Microsoft Teams, ditzen da, bai, ez da barazurik izateko, eta mundu mailako programa da. Aurreko gunean, batean, ez zun funtzionatzen. Eten egin zen, bai. Ze gertatzen ari da, ba, horrelako gauzak, ba, rentxe bertan, ba, hori, ba, plataforma guztiak, interneteko mugimendu guzti hori, azteratuta dago, la orduan, ba, ulertzen dut, ba, segurenik, agian, eskatu dutela, ba, ba, pixelajea edo, pixelat geiztea, azkenean, bandako antxori, ba, ba, gehiago erabiliko
ba, da. Hori da, definizio edo, jeitxi ezatela, edukien definizioa, ba, saturazio hori edo ekidite aldera, ez? Hainbesteko eskaera dago, dirudienez, claro. Ez dela, ba, leku guztietara iristen, edo ez dela behar den bezala iristen, ez? Orduan, ba, eten aditxikia egoten dira, eta, bueno, ba, hori guztia ekidite aldera, ez da?
Hori, ja, normal, normal ulertzen dut, ez azkaren ikusten plataforma guztiak berdin, hori, adibidez, nik uste baita Skype usteet azkeneko aldiz ez nola erabiltzen duela urteak, uh-huh. eta gaur adibidez gero, bilera, sakoza daukat Skype bitartez, lagunekin ere Skype bitartez, azkenean, ba, internet, hori da, ba, hor dago, dirua, hor dago, negozioa gaur egun.
Bueno, hor dago, eta gainera, bueno, hauek aipatu ditugun hauetaz gain ere, gero jabetu gara, gu ere mentxe lanean ere, ba, telefono deiekin batzuetan, edo eta WhatsApp zerbitzuak ere batzuetan arazoak ere ematen ditu, hortxe, eskaera oso handia delako, eta ez dagoelako, horri guztiari emateko gaitasunik, orduan, bueno, hortan ere antzeman dugula. Bueno, gatozen gurera, Amaia, azkaitezen filmo batetik, eta hoxe bat, Netflixen, Eloio filma gaurkoan gomendatzen diguzu, ez da?
Bai, bueno, batez ere gomendatzen dut, gaur estrenatzen delako Netflixen agian ikusita pelikula zer kontatzen duen, agian guk bizi dugun
bai,
egoerari zuloraziko dugu pixka bat zulora sartuko gara.
Oida, zula sartuko gara, zulora gara matza, filma honek edo zer.
Bai, baina, bueno, batez ere pelikula Galder Gaztelu Urrutia zuzenari arabatarra rengena da, Eloio pelikula, eta gainera, ba, bueno, Goia sarietan nominatu egon zen, pelikula uzet gainera, berezkien saria jaso zuela, edo hori ez baldin maten beste bat, entxe bertan ez dugu horatzen. Eta, bueno, zekondatzen dugu pelikulanek, egia esan oso pelikula bitxia da, nik horrein ikan azetik ikusi, eta batez ere hori, aipatzen dut gaur iristen dalako Netflixera, eta, bueno, azkenean Euskal Zinema, gazeleraz da hori bai, baina Euskal Zinema Netflixera edo plataforma ditara iristen denean beti da albiste ona.
Bai, noski, hori bada.
Hori da, hori bada, eta ze kontatzen du pelikulanek, bueno, bai, egia esan kartzela moduko bat erakusten digu, kartzela vertikal bat, gainera sistema nahiko piramidal batean oinarrituta, eta gainera batez ere gai bat oso interesgarria kontatzen duena, ez nola razionalizatu janaria. Ni gaur entzertan supermerkatutik nator, eta hori eromena da egunero, eta hori ere humanitatearen zerbait da, ez, gozakiaren ba zerbait,
zer gertatzen da, bai.
Hori da, zer gertatzen da, goera larrietan, batean, ba, ez da egunean zer gertatuko den gure janariarekin. Bueno, janariarekin edo komuneko paperarekin, ze aurreko astetan gertatutakoa ere, eromena izan da, ez?
Bai.
Pelikulanek erakusten diguna da, janaria. Hau da, lehenengo goiko jendeak, goi-goian dagoen jendeak, lehenengo janaria daka, hau da, janaria egin berria, ez duena nahi, beraxeago gesten da, beraxeago gesten da, eta ez dakigu be azkeneko katera iristen da, edo ez. Protagonista, ba, bueno, ba, eskala batean dago, eta berari, ba, janariren bat iristen zaio, baina enteratzen da, azkeneko fundotara zara iristen, eta jendea hiltzen ari dela. Orduan, hori pixkat kontatuta, edo hori da bere bueno, ba, hortaz dihoa pelikula, eta egia zen, nik uste, reflexioneko interesgarria dela, ba, egunero supermerkatura goazenok, ba, dibidez, nik aurrez ez konturatu jendeak asko zeraman, adibidez, nire aurrean, emakume bat, ba, ogia zeraman bakarrik, nik adibidez, ba, bueno, de, janari esenta erosiet, ez dut berri betzuli nahi, azte bate barru bintzat, orduan, hori ere, ba, bentsaraziko dugu pelikula honek. Ez dakit trailerra igual...
Bai, entzungo dugu, bai. Eta esan duzun bezala ese, eta beti zuk datu guztiak maila nahiko zehatzak ematen dituzu, arrazoia zen euken, eta laxe da, gainera Goia saria eskuratu zuen, efektu berezien Goia saria. Bueno, Eloio filmaren trailerra entzutera guaz.
Los de arriba, los de abajo, los que caen.
Eloio.
Sí, el hoyo.
¿Y usted sabe en qué consiste esto del hoyo?
Obvio. Comer.
¿Qué vamos a comer?
Lo que le sobra a los de arriba.
Ba, gutxi gura bera, hortxe azalpena, ¿está, Maya?
Bai, trailerra jarri dezute eta jun egin zait soinua.
Bueno, ba, bai.
Entzun dezute trailerra zuek, ez?
Entzun dugu trailerra, bai, eta ba, trailerrean beran esaten den bezala xe, ez? Ba, aldakizu zer den zuloaren hau, nola, honek nola funtzionatzen duen, eta bueno, ba, argi eta garbi esan dio, ez da? Ba, jan egingo dugula, ba, eta zer jango dugu, ba, goikoi, ba, soberan geratzen zareien hori, edo goiko horiek nahi ez duten hori, ez? Ez duk esan duzun bezala xe?
Bai, ala da, eta horretik anik uste, ba, bueno, interesgarria dela, Netflixera gaur izten den pelikula hau, esan bezala, gaur ikusi ezakezute, aste buruan, astean zehar, nik uste egunak edukiko ditugula zoritxarrez etxan egoteko, beraz, bueno, ba, pelikula hau Netflixen daukagu, eta, bueno, ba, bestalde baita, telesaiak ere daude,
da.
Gutxitan hitz egiten ditugu, hitz egiten duten dugu telesaien inguruan, baina pare bat ere gomendatu nahi ditut, bat HBO, bueno, biak HBO-n ikusi daitezke, eta baina bat gainera Televisión Española nagusia orain botatzen irekian lehenengo denboraldian.
Berria da, ezta? Bueno, hori esango diguzu berela batean. Bueno, guazen beste filma barkatu telesailetara, Better Things izena duena, gauza hobeagoak edo. Honek zer beste aldarte bat jarriko digu edo beste
bai,
zer da itxaropentsuagoa edo zer?
Bueno, itxaro pentsuagoa, nik uste, bueno, komedia bat da, Pamela Adlon aktorearen, aktore eta zuzendaria, bueno, zuzendari, baina bai, sortzailearen lana da, komedia, nik uste pixkat da, bueno, bat, kontatzen diguna da, aktore batek nola eraman behar dituen aurrera bere bizitza, bere hiru alabekin, bere senar oia, ba, bueno, ba, behalak zitu oia zaintzen, ordan, bere aurrera egiten du bere bizitzan, nahiko, ba, bueno, ba, momentu oso divertigarriak dauzkagu, baita batzuk, ba, ironiaz beteta daude, ba, bueno, ba, azkenean emakume bat, 50 urte ingurukoa, ba, bere gorputzarekin ere, ba, bueno, ba, hainbat konpleju ere eduki ditzazkenak, eta, egia esan, nahiko, batzutan gertatzen dana baita telesailetan, ikusten duzula, ba, bueno, ba, aurrera, atzera doa zela, batzutan dirudi, ez dela zer gertatzen, baina asko gertatzen da. Eta niretzat da, pixka bat, happy place deitzen dana da.
Happy place, bale.
Bai, happy place, hau da, nahi duzula bertan egon ere, bai. Zer batzutan, emakume honek egiten duela pia, sukaldatu, kriston platerak egite ditu, eta batzutan esan duzu, eske bereiekin egon nahi eta xerita sofan, jaten. Orduan, hori da, ez, toki, ba, bueno, ba, pozik egoteko toki. Ki hori, behintzat erakusten digu Better Things, niri telesaila asko gustatu zait, eta gainera duela bi aste usteet hasi dala laugarren denboraldia. Horentxe hasi naiz laugarren denboraldia berriro, bueno, ba, ikusten, gaur atzos hasi nintzen justo zehazki laugarren denboraldia ikusten, eta bueno, ba, bai, ez bali mazute inoiz ikusi, gomendatzen dizuet, eta nez betiko bali mazue, ba, berriro jarretzea, gomendatzen dizut ere,
beraz, telesailen honek lau denboraldi ditu, eta denboraldi bakoitzeko zenbat kapitulu edo, gutxi gora bera, maia?
10 edo, bai, dizute, bai.
Aixe, errez ikusteko moduko arduan, ez da, Better Things.
Bai, bai, nahiko motza, motza da, gaina kapitulak oso motzak dira, 30, 35 minutuko kapitulak dira, beraz, bai, oso erraz ikusten da. Eta laugarren denboraldia, oraintxe, ba, uno, ba, HBO-n, edo HBO-n, astean behin ateratzen da telesaila, beraz, oraindikan laugarren denboraldi oso ez daukagu. Pixkanaka jungo gora ikusten laugarren denboraldia.
Bueno, hortxe, HBO-n, Better Things.
Wow. Yes. How bad is it for the environment?
Really bad.
Mom, this car doesn't fit all of us.
I know.
Oof, do we look alike? Are our gobblers the same?
Bueno, 50 urtea maila eta gora bera ugari, ezta? Hemen ikusten
bai,
ditugunaren arabera, eh?
Bai, eta emakume, eta batez ere gainera oso interesgarria da, ze protagonista guztiak emakume
dira,
bai alabak, bai ama, bai amona, eta bueno, nik uste oso interesgarria da telesaila hau eta gomendatzen dizuet, bai.
Bueno, bartxe, Better Things, HBO-n. Eta lehen esan duzun bezalaxe, bueno, Televisión Española, Radio Televisión Españolako, bueno, ba, hemen programa berezi bat edo, abian jarri duten, martxan jarri duten, zerbait berri baten inguruan hitz egingo diguzu. Ze, ez da oso ohiko hau, ez, edo zer?
Ez, bueno, ez da, ez da, adibidez, Antena 3ek ere egin zuen antzekoa El Cuento de la Criada erekin, HBO-n ikusi dezakegun oraindikan telesail hau, eta bere garaian ere Antena 3 ema basiziran usten lehen genengo, deboraldi hau eta zutela irekian, eta Televisión Españolak berdina egingo du, Killing Eve telesaiarekin, hasi da uste aztezkenetan, hori da bai, aztezkenetan ari dira botatzen denboe kapituluak, eta gainera baita Radio Televisión Españolako alakartako atariaren ere ikusgai daude, hau da, ez daukagu zertan plataformak ordaindu behar, baita ba telesaiak ere ikusteko.
Vale, beraz, orduan, doainik dago aukera ez, ikusteko.
Hori da, hori da.
Iltzaile famatu, bai.
Hori da, zerbitzu publikoak ere, ba hortarako daude ere, bai, nizean, bain. Orduan, zer kontatzen du ezakit ezagotzen ez duten telesaia, baina, bueno, bintzat, nik uste arrakasta desenten eduki duela telesaien artean, eta akiliniz, Phoebe Waller-Bridgeren lana da, bueno, ba, sortzaienek hainbat telesai egin ditu, Fleabag, Crashing, eta bueno, nik uste beste proiektu batzuk ere dituela eskutatea, eta gomendatzen dizuet emakume hau gertutik jarraitzea, baina telesaia hau aparta da. Osa, nik uste hiltzaile bat daukagu protagonista, Villanelle, dala Jodie Comer aktorea, eta beste alde daukagu Eve Polastri, dala ba, polizia, hiltzaile honen atzetikan doan hiltzaia, Eve Polastri, horregatik da, Killing Eve, hau da, Eve, hil nahi dutelako,
eta
hori da, ikakatu, eta aktore protagonista Sandra Oh, da, ezaguna adibidez bai. Anatomia de Grey gatikan, besteak beste, eta orduan kontatzen diguna da hori, ez, Eve Polastri gaina, bueno, polizia, baina da, MI6ko agente bat, bizkat, ba, bueno, ba, batzutan aspertu egiten dana, baina bere bizitza aldatu egiten da, Villanelle agertzen denetikan, ez? Ba, bueno, egiten dituen hilketa guzti horiek ikertu nahi horretan, eta gertutasun hori, bien arteko gertutasun hori, eta nahiko berezia da, eta egia san, nahiko arrakasta dukidu bat zere, hori, engantzatzen duelako beraien arteko erlazioa, eta adibidez, ba, ikusten duzulako Villanelle, psikopata bat dela, eta if batzutan dirudi, hain gitxajoa, baina gero konturatzen zera, ez, oso inteligentea dela, eta beraien arteko erlazioa oso interesgarra daukagu.
Bai, badirudi ere, behin artean simbiosi modukoa badagoela, ez da, bai, edo zer.
Bai, ala da, ala da.
Bueno, bale, bortxe, Killing Eve ere ikusteko aukera, eta, bueno, ez ditzagun ahaztu ere, amaia, euskarazko edukiak.
Bai, euskarazko edukiak, eta gainera plataforma, ez hain ezagun batean, nire asko gustatzen zaidan plataforma da, Filmina, ez harin zitze egiten, eta duala nik uste hilabete bat,
ba, bat erazuen. Hilabete eskaixo da, bai.
Bai, kate hau, bueno, Filminek bat dauzka kate batzuk, kolekzioak, desberdin, tarte desberdinak dauzka, eta sortu zuen kate berezi bat, Filmin euskaraz. Nik uste, daukagula plataformarik horrelako tartea daukana bereziki euskararen zako, eta ben ere, bazaia edukitzen dugu batutan euskarazko fikzia ikusteko, eta gainera, eskertzeko zer nolako pelikulak dauden. Besteak beste, Loreak daukagu, baita Oreina, duela aspaldi esinatu zen Ander pelikula, nik uste, bueno, bere garaian pantaila handian ikusi genunak, horitzapen oso nola daukagula, bai. eta 10 urte geroago, ba, oraintxe bertan Filminek berriro ekarri du ikusteko aukera, baita Pikadero, Amama, Laro gehiagunean, baita dokumentalak dauzkagu, besteak beste, ba, Zifo Fantasma, Zierre eta Biok, Nola, Bertxolari ere bai, eta baita ere aurrantzako zinema. Zuzkenan ere ezin dugu aztu jende asko aurrekin daudela etxean, eta aurrak ere asko aspertzen direla, ez dutelako gainera, batzutan ezin dute ere egoera ulertu, eta aurrantzako zinema ere, ba, hortxere euskeraz ikusteko dago aukera daukagu, baita Nur, Juan Berastegiren pelikulak ere horre eduki dituzkegu, Nur el tiempo del dragón, bueno, euskeraz dago, baina plataforman izenburua gaztelera zagartzen da, baina gero euskaraz ikusi dezakegu, Teresa Tatikin, Pixi Post, Dagon Bola ere ikusteko aukera daukagu. Beraz, nik uste hor aukera aparta dauzkagula, euskaraz ikusteko gure fikzioak, eta euskaraz aparte, baita, ez aipatu dut Donostiako Giza Zinemalien eskubien zinemalia, ez dakigula noiz egingo den, baina baita goratu behar dugu kate berezi bat daukagula ere, ba, zinemaldi honetan ikusi izan diren pelikulen inguruan, bai orezko saria jaso dutenak, eta zinemalean ikusi den pelikulak ere hor ikusgai daude, baita euskal pelikulak ere bai. Beraz, nik uste aukera asko auzkagula, bai, filminen, Netflixen eta HBO-n ba, ikusteko, eta baita esan bezala, Televisión Española ere bai.
Arpide duen ere egin gaitezke, filminen, eta bueno, ez dugu esan, baina, bueno, horietako aipatu dituzun horiek eta gehienak bintzat, ba, iru bat eurotan alokatu ditzakegu eta ikusi ditzakegu, beraz.
Bai, bueno, nik gomendatzen dizuet, bueno, nik ez diate ordein zen abezatagatik, baina bai gomendatzen dizuet dela arpidetzea, ze egia zan, nik uste askotan, tarte honetan gomendatzen dituen pelikulak, gero pantailetan egon eta gero, ba, bueno, ba, ikusi daitezkela gero plataforma honetan, eta oso oso ondo dago filmin, nek ustez zinemari zinemaren lagun handia dela filmin, eta gomendatzen dizuet, ba, bai, baita arpidetzean, nahi baldin badzu, begiratu, saltzeatu, eta egia esan pelikula asko daudela eta lagunduko digula ere egun hauetan.
Edukiz lepo hortxe, kalitate honekoak hoe guztiak eta hoxe ba euskara hutsean filminen. Bueno, Amaia, ba gaurko tartea o bueno, ba aurrekoetan egiten duguna baina zertxoet luzeagoa egin dugu, baina bueno, ba astiak eneukalako eta hala adostu genuelako, ba izugarri eskertzen dizugu. Dana ondu bidean urrengo ostiralean hementxe izango zara gurekin berriro eta ea ba zer kontatzen diguzun, Amaia, eh?
Bai, ea nola gauden denok ere bai. Beraz, bueno, ba, animo denontzat, esan ez dala erreza, bat ez ere psikologikoki egoera hau, beraz, bueno, ba, animo, eta esan bezala, fikzioan ere sartu gaituzkela, ba, pixkat egoera ontaz, azteko.
Bai, fikzioak ere eraman gaitzala, ezta? Beste mundu batetara, hori ere ezinbestekoa dugulako. Ba, Amaia, besarka undi ondi bat, eskerrik asko, eta jarraituko dugu harremanetan. Segi ondo, eh?
Bai, berdin, besarka bat.
Besarka bat, agur.